Salamat mga kapatid dito sa Reformed Baptist Bible Church sa Santa Rosa. Matagal nang hindi ako nakabalik dito at ako'y nagagalak at ngayon nagkikita tayo uli dito. Ako'y in-invite ni Pastor para magsalita sa inyong 28th anniversary. Medyo matagal din na panahon yun sa pagpapala ng Diyos dito. Yung last time ko rito, wala pa ang kisime na ito. Hindi ko maalala kung nandito yan nung kinasal si na Marie. Parang malabo sa memory ko. Tumatanda kasi ako. Bago pa lang ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa rito. Kami, galing din sa Moonwalk Community Bible Church, nagdadala rin ng prayers, ng greeting, ng pagbabati mula sa mga kapatid doon sa Moonwalk. Ngayon, nabasa natin kanina itong 2 Peter chapter 3. At ang huling talata rito, basahin ko muli, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang utos, hindi lang payo, kung hindi utos ni Pedro, sa mga Kristiyano noon, hanggang ngayon, utos pa rin sa atin. Pangalawang Pedro 3:18. Sinabi niya sa kanila, subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanyanawa ang kalwalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Well, basahin, manalangin muli tayo at hilingin natin ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral dito at naway sumaatin ang Kanyang Espiritu. Ako bilang tagapagsalita, kailangan ko ang tulong niya. Kayo bilang mga takapakinig para hindi kayo maantok at matulog o lumipad ang isip at o maagaw ng mga ibon. Minsan mga bata nagsisilbing ibon para agawin ang salita ng Diyos. Kaya pag-pray din natin ang mga bata, umupo ng maayos, mga magulang sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, una sa lahat, pinupuri namin kayo sa inyong pag-iingat, sa inyong pagtanim ng iglesyang ito noong 28 years ago, sa inyong pag-iingat sa kanila nitong nakarang 28 anyos, matagal na panahon ito, at marami kayong idinagdag sa gawain ito mula noong nagsimula. Maliit na grupo ito noong una. At ngayon, nakita namin ang inyong pagpapala. Salamat din sa mga bisitang dinala niyo dito para pakinggan ang inyong salita at purihin ang inyong pangalan. Naway, mga wala pa kay Jesus, ngayon makilala nila kayo. At itong biyaya na di pa nila alam, sana madatnan nila, maranasan nila ngayon ang biyayang nagliligtas. Amazing grace. Sana ito ang maranasan ng bawat isa. Samahan niyo kami. At naway sa inyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ngayon. Huwag pa kailan pa man. Amen. Now, ang konteksto, itong huling sulat ni Pedro, bago siya matay at parang nararamdaman niya sa kanyang buhay, sa mga pangyayari sa paligid niya, na malapit na siyang pumanaw. Malapit na niyang iiwanan ang mundong ito. Malapit na lilipat sa ibang address. Ano yun? Sa langit. At sinulat niya ito sa mga naiiwan kasi ayaw niyang maligaw sila. Ayaw niyang pagdating ng mga maling guro na babanggit niya dito bandang huli, ay madala sila, madaya sila, at mawala sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung pwedeng gawing personal ito, kumbaga sinasabi niya sa kanila, gusto ko kayong makita sa langit. Magkikita ba tayo roon? Magkikita tayo roon kung kayo'y magpatuloy. At para sila'y magpatuloy, ganito ang kanyang sinasabi sa kanila. Dapat mamuhay ng banal, verse 11. Kasi malapit na, maaring malapit na nga. Kung sinabi ni Pedro, malapit na nung panahon niya, eh, lalong malapit na ang pagdating ni Jesucristo. Dapat gamitin ang oras ng mabuti. Dapat ikalat ang Ebanghelyo, gaya ng sinabi niya, verse 15. Ang Panginoon ay matyaga, mahabang pasensya, kasi gusto niyang may maligtas dito. And then, well, verse 15, may warning. May mga nagbabaluktot ng scripture. Ayaw niyang madala tayo sa mga nagbabaluktot ng banal na kasulatan. Dapat gamitin natin ang scripture ng maayos. Paano iwasan? Ako, halimbawa, preacher. Siguradong hindi ko ibabaluktot ang scripture? Paano? Siya sa atin niyo. Tingnan niyo ang Biblia. At kung kayo'y lumalago, kung kayo'y matatag na, kung kayo'y mature, hindi kayo madadala. Sino ang tumayo sa pulpitong ito na pagbabaluktot sa scripture ang kanyang gagawin? Hindi kayo madadala. Kayo ang unang tatayo at sabihin, taka muna! Mali ata yun. At kung ako'y nagsasabi ng mali, sana hindi inyo ito tatanggapin. Kung hindi, gaya ng sinabi ni Pedro, ngunit, subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ng si Jesus Cristo. Kung ganoon, hindi kayo madadaya ng mga maling guro. Sabi ni Pedro, noong panahong yun, nagsisipasok. Sabi din ni Pablo kay Timoteo, yung binasa natin kanina, may mga maling guro na dumarating sa huling panahon. Eh, sana hindi kayo madaya. Kaya, sa ating panahon, sa ating oras ngayon, ang topic natin, kayo, ako, lumago sa biyaya at sa pagkakilala kay Kristo. Bago tayo magsimula doon, let me just say, napakahalaga nito kasi sa buhay natin may ups and downs, ano? Hindi puro up. Ang buhay Kristiyano, kung tayo magtamad, anong direksyon natin? Kung magtamad kayo sa buhay Kristiyano, pababa na kayo. Noong last year, pumunta ako sa Surigao at kumain kami sa Jollibee doon sa isang shopping mall. Kasama namin isang bata, first time niyang makita ang escalator. Imagine, sanay na tayo mga taga Maynila, dito malapit sa Maynila, sa Santa Rosa. Sanay na tayo sa escalator. Imagine, first time mong makita. Itong bata, sakay ng sakay, akyat, baba, akyat, baba, akyat, baba. Hindi nagsasawa roon. Pero, kung tutusin ang buhay natin, buhay Kristiyano, ay parang nakasakay tayo sa escalator pababa. Kung hindi magsumikap, manghihina tayo. Kung hindi magingat, madadala tayo ng agos ng mundo. Nasubukan yung umakyat sa escalator na pababa? Nasubukan nyo ba? Ako eh, mula nung bata pa ako, parang gusto kong gawin yon. Nakita ko ang escalator, parang gusto kong tumakbo pakyat doon sa escalator na pababa. Pero wala akong, medyo mahihain din akong bata, wala akong pakakaton until one time, mga nasa 23 na ako, hindi na ako bata. Pumunta ako sa shopping mall, may snowstorm sa labas. Walang tao roon. Ako lang halos. Nakita kong escalator. Sabi ko sa loob ko, eto na. Kaya umakyat ako sa escalator na pababa. Lalo kong nasa lubong, walang ibang tao roon. Eh, parang ganun ang buhay Kristiyano. Kailangang magsumikap, kailangang tumakbo. Kasi kung tumindig ka na lang, tamad, pababa, pahina ng pahina ang buhay mo. Kaya itong exhortis, itong utos ni Pedro sa atin, ay parang ganun, isipin niyo ang buhay Kristiyano, parang paakyat sa escalator na pababa. Hindi pwedeng magtamad. Now, kaya ba natin mag-isa sa sariling lakas? Hindi. Kailangan natin ang tulong ng banal na espiritu. Hindi ito sariling sikap ang buhay Kristiyano. Pero para tayo magtagumpay, para tayo lumago, kailangan natin pakinggan ang sinabi ni Pedro. Kaya tatlong punto ang ating mensahe ngayon. Una sa lahat, lumago sa biyaya. Okay, yan ang unang sinabi. Pangalawa, lumago sa pagkakilala kay Jesus Cristo. Pangatlo, practical na tao ako, engineer. Edi, ang huling punto, paano gawin yun? Anong paraan para lumago? Ako, gusto kong malaman ang paraan. Practical na yun. So, yan ang huling punto natin. So, magsimula na tayo dito sa unang punto ni Pedro. Subalit, lumago kayo sa biyaya. Anong ibig sabihin ng lumago sa biyaya? Kung bagay tinatang ng biyaya, dalawang bagay ang tinutukoy ng biyaya sa Biblia. Una sa lahat, yung biyayang nagliligtas, yan ang biyaya na binibigay ng Diyos na libre ang kaligtasan, hindi sa sikap natin ang kaligtasan. Sinong nagsumikap para tayo maligtas? Si Jesus Cristo. May kanta tayo. Jesus paid it all. Si Jesus ang nagbayad ng lahat. Eh kung binayaran niya lahat, wala na akong kailang idagdag sa ginawa niya. Sapat ang ginawa ni Jesus. Sapat ang kanyang kamatayan sa krus para bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Sapat ang kanyang pagsunod sa utos ng Diyos para ako'y maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sapat ang ginawa ni Jesus. Eh, yan yung pagliligtas niya sa akin, biyaya, hindi ko kayang kitain, wala akong magawa doon para sabihin ko, oh, tingnan niyo, sa aking ginawa, ako'y naligtas. Hindi sa ating gawa. Biyaya, mula sa umpisa hanggang katapusan, lahat, biyaya ng Diyos. Amazing grace, kamanghamanghang biyaya, ako'y naligtas. Pero, hindi lang yung biyayang nagliligtas ang tinutukoy. In fact, ang punto ni Pedro, kasi paano lumago yan? Diyan, sa biyayang yan. Kasi kung ligtas, ligtas. Paano lumago? Doon. Hindi yun ang tinutukoy. Yung pangalawang paggamit ng salitang biyaya, ang tinutukoy ni Pedro, na dapat lumago sa biyaya. Ibig sabihin, dapat lalong makita sa iyo ang bunga ng biyaya. Dapat lalong makita sa iyong pagbabago na bunga sa ginawa ni Jesus Cristo nung siya'y namatay sa krus, ang binili niya sa halaga ng kanyang dugo ay kompletong kaligtasan, pero kasama rito ang tinatawag na pagpapabanal or sanctification. So, ang pagpapabanal sa atin, ang tinutukoy dito, halimbawa, si Estepanas. Ayan, yung kapangalan ko sa Biblia. Nung bata pa ako, gustong-gusto kong makita ang Acts chapter 7 kasi si Stephanas ang binabanggit dito. Sabi ko, ako yun. So, dito, binanggit tungko kay Stephanas, chapter 6, kung balik tayo sa mga alagad, mga diakono, sinabi tungko kay Stephanas, chapter 6, verse 8, si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Si Esteban, puspos ng biyaya at ng kapangyarihan. Ano bang kapangyarihan? Well, nakagawa ng mga kababalaghan. Yung kapangyarihan, hindi galing sa kanyang sarili, galing sa Diyos. Pero anong ibig sabihin? Puspos ng biyaya. Well, gaya ng nabanggit, yung kwalifikasyon ng mga diakono, sinabi, dapat puno ng karunungan at ng espiritu. Puspos ng espiritu, puspos ng karunungan. Yung biyaya, yung pagiging katulad kay Kristo. Nung nagsalita siya sa mga tao, sabi nila, wow, saan niya nakuha ang karunungan? Namamangha sila sa karunungan at sa biyaya ng kanyang pananalita. Biyaya sa pananalita. Now, meron ba kayong narinig na tao na magsalita, parang walang biyaya, parang karahakan. Sa labi pa lang. Parang masakit magsalita. Yan ang kabaligtaran ng magsalita na may biyaya. Napakatamis pakinggan ang taong magsalita na may biyaya. Yun, mga bunga ng banal na espiritu, bagong buhay na binibigay ni Jesus sa lahat ng kanyang inililigtas. Pagbabago. Yung biyaya na nakikita doon sa Colossians 3, yung bagong pagkatao. Basahin ko na lang. Ito yung mga biyaya na sinabi ni Pedro, sana lumago kayo sa biyaya. Colossians 3. Alright, dinidefine lang natin, anong ibig sabihin? Lumago sa biyaya. Ganitong sinabi ni Pablo sa mga taga-Colossians 3, 12. bilang mga hinirang ng Diyos, ikanya, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kapaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyong isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, mga biyaya, lahat ng bunga ng Espiritu. Kaya kung sinasabi ni Pedro, lumago kayo sa biyaya dito sa Santa Rosa, anong ibig sabihin? Lalong maging katulad kay Kristo. Dapat makita sa buhay ng bawat isa ang pagiging katulad kay Kristo. Lumago sa biyaya. Now, kung isipin natin dito sa Reformed Baptist Bible Church ng Santa Rosa, tanong ko sa inyo, bawat isa, kung ganun ang sinasabing lumago sa biyaya, lumalago ba kayo? O hindi? Kung tingnan yung inyong buhay, nitong nakang isang taon pa lamang, may pagbabagong nangyari? Parang ganun pa rin. O di kaya, yun na nga, sa escalator, bumaba kayo. Hamon, utos ni Pedro, lumago kayo sa biyaya. Now, isipin natin ang mga detail dito para lalo maging practical dito sa buhay sa iglesia. Paano lumago sa biyaya? Anong dapat makita? Anong palatandaan na ikaw'y lumalago? Kung halimbawa, makita ka ng isang kapatid dito, sabihin, wow, lumalago ka. Ano kaya ang kanyang papansinin para sabihin iyon? Well, gaya ng aking binasa dito sa Colossians 3, ang isang palatandaan ng biyaya ng Diyos sa isang tao, sabi niya, higit sa lahat, talatang 14, higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Pag-ibig. Kaya kung ang iglesyang ito, Reformed Baptist Bible Church, lumalago sa biyaya, dapat makita na lalong umiiral ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Eh, paano makita yun? Kung may pag-ibig sa church, ang mga tao hindi naghahanap ng sariling kagustuhan. Hindi nagiging selfish, makasarili. Kung hindi, ano makakabuti sa aking kapatid? Paano ko matulungan ang aking kapatid? Ang pag-ibig, di ba sinabi ni Pablo, hindi naghahanap ng para sa kanyang sarili. Kung hindi, siyempre, ang kabaligtaran, ang hinahanap ng pag-ibig, yung makakabuti sa kapwa. Kaya mga dalaga, mag-ingat kayo kung sabihin ng isang binata sa iyo, oh, mahal na mahal kita. Pero, ibig niyang sabihin, mahal ko ang sarili ko at ikaw, kung sabihin niya, you make me feel so good. Eh, kung ikaw ang kasama ko, napakasarap ng damdamin ko. Eh, anong mahal niya? Sinong minamahal niya? Sarili. Mag-ingat kayo dyan. Hindi para ikaw magsaya, kung hindi, magsaya ang kapo mo. Yan ang tunay na pag-ibig. Kaya nandito tayo, hindi upang tayo'y mapaglingkuran, kung hindi upang tayo'y maglingkod. Yan ang pag-ibig. May pag-ibig din sa church kung hindi pinapansin ang mga pananakit. Kasi love, gaya ng sinabi ni Pablo, hindi binibilang ang pagkakamali o pananakit. Hindi pinapansin halos. Of course, kung nasaktan ka, masakit. Ayan ang definition, ano? Pero hindi dapat pansinin, hindi lagi dapat isipin, ganitong ginawa niya sa akin, ang sakit. Hindi mo kaya kalimutan. Anong dapat gawin kung ikaw yung nasaktan? Ganon din sa Colossians 3, sinabi, kung ang pag-ibig ay nasa puso natin, sinabi niya, Pagtiisa ninyong isa't isa, 13, binasa natin, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpa-tanim ng sama ng loob. Ganun ba sa Biblia nyo? Pero alam mo, yan ang ginagawa ng ibang tao. Hinasaktan niya ako. Sige, titiisin ko ito hanggang kamatayan. Hindi ko kakalimutan. Hindi dapat ganun. Kung kayo'y nasaktan, kung may reklamo laban sa kanino man, anong dapat gawin? Anong utos? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Patawad. Eh kung sinabi yung patawad, tapos umuo siya, o sige, pinatawad na kita, anong ibig sabihin? Hukayan lagi? Mapalikan lagi? Wala na. Kaya kung may paglalago dito sa church ninyo, anong dapat makita? Lumalago sa pagpapatawa. Walang pagtatanim ng galit. Walang samaan ng loob. Eh kung meron man, di nagtatagal. Natatapos. Dahil sa biyaya ng Diyos. So, dapat lumago sa pag-ibig. Isa pang bagay na dapat makita sa church kung lumalagaw kayo sa biyaya. Sinabi sa Hebreo 5:14. Now, marami akong mailagay dito kasi kumbaga binigyan niyo ako ng blank check. Magsalita ka dito sa aming anniversary. So, kano naman ang leksyon, marami akong masasabi dyan. Kung lumago sa biyaya, kung Biblia pwedeng gamitin. Kaya pinili ko lang ang mga ilang talata rito para bigyan ng shape or bigyan ng laman yung salitang biyaya. Hebreo 5:14. Sinabi naman dito, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Alright, so dahil sa pagsasagawa ay nasanay. Ibig sabihin mature na ang mga ito. Mga mature, anong ginagawa nila? Alam na nila ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya kung mature kayo, hindi kayo nadadala ng mundo, hindi kayo parang atubili kung alin ang gagawin ko rito, kung hindi, alam na niyo, itong tama, yan ang mali, ito ay nahahalugod sa Diyos, yan hindi, dito ako. Halimbawa, mga halimbawa dito, ang masama, labag sa, paano malaman ang masama? Labag sa utos ng Diyos. Kaya pagdating sa, halimbawa, ika-apat na utos, pagdating sa utos na alalahanin nyo, ang ika-putong araw, the seventh day, nung panahon ng mga Hudyo, ngayon ang Sabbath day, ay ang unang araw ng linggo. Remember, hindi naman sinabi ika-putong araw, sinabi ang Sabbath, araw ng pagpapahinga, ibig sabihin. Sa ating panahon, yan ang araw ng Panginoon, araw ni Jesus, araw kung kailan siya bumangon mula sa mga patay, araw na ito. At kung sinabi ng Panginoon, huwag kayo magtrabaho dyan, kung hindi, alalahanin nyo, itong araw ay banal, kaya may mag-offer sa inyo ng trabaho. Hindi naman minsan-minsan kailangan pumasok. Kung hindi, lagi. Hindi naman trabaho ng mercy. Tulad sa ospital na ligtas mo, nililigtas mong buhay. Kung hindi trabaho na ordinary ang trabaho, pero kikita ka ng malaki. Ay, malaking sahod. Linggo, hindi na ako makapagsamba sa Diyos. Okay lang kasi malaki ang sahod. Anong gagawin ng isang tao na ganyang sinabi ni dito sa Hebreo 5, mature siya, kilala niya ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sasabihin niya, mabuti ang pera. Malaking pera, yan ang mabuti. Ganun ba? Kung mature? Hindi, sasabihin niya, mas mahalaga ang aking kaluluwa, mas mahalaga ang aking kaugnayan sa Diyos, hindi mag-iisip. Hindi kailangan magtaka sa desisyon. Hindi, ayoko yan. Kasi mahalaga ang Diyos. Una sa lahat, sabi ni Jesucristo, hanapin niyo muna ang pera. Ganun ba sa Bible niyo, Matthew 6:33? Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay na yun, itadagdag naman sa inyo. Kaya, ang taong mature, nahasa na, alam niyang kaibhan ng mabuti at masama, hindi mag-aatubili dito. Sasabihin niya, ayoko yan, itong susundin ko talagang Panginoon. Kahit anong ihalok mo sa akin, dito ako. O di kaya, pagdating ng pag-uwi niya, galing sa trabaho, pagod na, bukas ang TV, eh may palabas. Eh nakita niya na itong ang direksyon ng palabas na ito, palaswa ng palaswa, pagod na ako, ayokong tumayo, eh nakakapagod. O yung sira yung remote, eh yung lumang TV, kailangan pindutin doon sa TV mismo, ha? Eh, pagod na ako. Never mind. Panunuorin, tatapusin ko muna ito. Ha? Kung mature siya, hindi makatibili. Sabi niya, ayoko na. Patay. Click. Kasi alam niya ang kaibhan ng mabuti at masama. Kung may chismis, pagpasok niya, binabanggit, tinutuloy yung buong kwento. Tinutuloy, buong kwento tungkol sa ibang tao at sinisira ang kapwa. Anong gagawin niya? Oh, masarap ito. Pakihinggan ko ito. Kasi kalaban ko yan. Eh, kung sirain siya, natutuwa ako. Ganun ba? Chismis, kalugod-lugod sa Diyos? Kung sa chismis, tatlong partidong nasasaktan. Yung nagsasalita kasi nagkakasala lamang sa Diyos. Yung nakikinig kasi ang basura nilalagay sa taenga. At yung yung pinag-uusapan nasasaktan din. Eh, anong gagawin? Mature siya! Sasabihin niya, kung talagang mature, sasabihin niya, kapatid, kung kapatid nga yung nagsasalita, huwag nating pag-usapan yan. O kung hindi, kung nasa office siya, hindi believer naman yung nagsasalita, eh lalabas na lang siya. Kasi, ayaw niyang chismis. Mature na tao. Mature na tao. Marami tayong maibanggit dito, babanggitin, pero sa suro sapat na yun. Nakikita niyo? Ang mature, lumalago sa pagkakilala, pagtalikod sa mga masasama, pero alam niya rin ang mabuti. Alam niya ang nakakalugod sa Diyos. At yan ang ginagawa niya. So, ano bang ginagawa niya? Naglilingkod. Kung meron siyang nakitang isang bagay, na halimbawa, pagpasok sa CR, nakita niya may dumi doon sa toilet bowl. Hindi niya sasabihin, hindi ko trabaho yan. Nandiyan naman sa tabi yung toilet brush. Kukunin niya. Ay, sino ako? Hindi ako. Hindi yung trabaho ko. Linisin na lang. Tapos, lalabas siya. Eh, paalala lahat. Eh, ako'y naglinis ng CR. Hindi. Nililihim niya. Kasi, kung i-broadcast niya, ang papuri manggagaling sa tao. Pero kung ginawa niya ng lihim, sinong pupuri sa kanya? Ang Panginoon. Eh, maliit na bagay. Mature. Lumalago sa biyaya. Sabi ni Jesus, yung pinakadakila sa inyong iglesia, yung siyang naglilingkod. Isa pang bagay siguro, bago tayo dumako doon sa pangalawang punto, paano makita ang maturidad? Nagtitiis sa mga pagsubok. James 1, Santiago 1, 24. Ganitong sinabi ni Santiago, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. This is the hindi mature, teka sandali. Hindi ata yun ang mali yung reference ko. Well, bakit ganun ang... Ah, 2 through 4 dapat. Chapter 1, verse 2 hanggang verse 4. Nawala yung hyphen. Mga kapatid ko, ito rin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis, ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mature! Lumago sa biyaya! Anong paraan ng Diyos? Gusto yung lumago sa biyaya? Panginoon, sana lumago ako. Anong hinihiling niyo sa Diyos? Baka pagsubok ang ibigay sa inyo. Kasi ito'y paraan, kasangkapan ng Diyos para lalo kayong matutong magtiis, magtiyaga, maging sakdal at ganap. Kaya kung may pagsubok sa trabaho, anong gagawin ng Kristiyano? Mature. Edi, ayoko na. Kung may pagsubok sa bahay, itong asawa ko, laging nag-aangal. Makipag-away na rin ako sa kanya. Hindi, tinitiis ang pagsubok sa church. Nasaktan ako, hindi na ako atin. Nagtitiis. Ibig sabihin, ang mature na Kristiyano, kahit anong mangyari, pagsubok man yan, gagamitin niya para lalong lumago. Lalong maging katulad kay Jesus. Kaya mga kapatid, itong hamon, itong utos, itong sinasabi ni Pedro sa inyo, dito sa after 28 years, masasabi niyo, pagod na ako, siguro pwede nang magpahinga. Mag-mature pa rin, lumago pa rin. Yan bang layunin ninyo? Dito sa inyong iglesia, gusto namin lumago pa. Nakaabot sa ganito, pwede nang magpahinga. Alam niyo ang sinabi ni Paul, tawag niya sa kanyang sarili, doon kay Paliliman, Paul the Aged. Ako si Pablo na matanda. Now, umabot na ako sa status ng senior. Senior na ako. Halata ba? senior citizen. Citizen, mamamayan ng kaharian ng langit. Mamamayan ng Estados Unidos, hindi ako mamamayan ng Pilipinas kaya hindi ko magagamit yung senior discount. Pero at least, senior na, pwedeng pumila sa mas maiksing pila doon. Senior, sabi ni Pablo, inamin niya, hindi niya tinago. Ako si Pablo na matanda, Paul the Aged sa Ingles. E di, ano bang sinabi ni Pablo? Bagamat matanda na siya, sinabi niya roon sa Philippians chapter 3, I press on. Ako'y nagsusumika para abutin yung gantimpala na ibibigay. Ako'y nagsusumika pa. Hindi ko pa naabutan yan. Ako'y nagsusumika. Kaya mga kapatid, kahit na matanda na, huwag kayo magtamad. Kahit na kayo ang founding member ng Reformed Baptist Bible Church ng Santa Rosa. Meron pa tayong founding member nandito pa. Pakitaas ng kamay. Nandito kayo sa simula ng gawain. Meron! Okay. Alam ko maski sina pastor, wala dito nung way back nung simula. Malapit na din. Pero, wow, mabuti pa. Meron. So, biyaya ng Diyos. Kahit na matanda na, matagal na sa buhay Kristiyano, pwede pang lumago? O sapat na? Dapat pa rin. Kaya hamon ko sa bawat isa, lumago pa rin sa biyaya. Na, yung pangalawang sinabi ni Pedro, kung balikan natin ang pangalawang Pedro 3, sinabi niya, lumago din sa pagkakilala kay Jesus Kristo, sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Lumago sa pagkakilala sa Kanya.
Now, kung tayo lumago sa pagkakilala kay Kristo, syempre, ibig sabihin, lalago tayo sa pagkaintindi sa Biblia. Kasi paano natin nakikilala si Jesus? Na kayong mga binata, kung gusto nyong makilalang dalaga, may paraan kayo dyan. Kung kumain sa labas, eh kung sa sini, nakikilala nyo ang babae? Hindi, ang nakikilala nyo yung nandun sa sinihan. Eh, mag-usap, yan ang sikreto. Kilalanin nyo, hindi kausapin nyo. Kung text, kung cellphone, kung paano, kung chat, kilalanin nyo. Ay mas mabuting harap-harapan kasi kung sa internet, eh pwedeng pumanggap na ibang tao ka. Pero kung harap-harapan, mukha sa mukha, nakikilala mong tunay na tao. Pero paano kilalanin si Jesus? Nasaan na siya ngayon? Hindi pwedeng kausapin ng mukha sa mukha. Pwedeng kausapin sa panalangin at pwedeng pakinggan sa scripture, sa banal na kasulatan. Kaya, dapat pagbulay-bulayan ang inyong Biblia. Darating tayo doon sa means. Pero gusto natin makilala si Jesus, gusto natin malaman ang katotohanan tungkol kay Jesus. Yung mga tao sa tinatawag na iglesia ni Kristo, kilala ba nila si Kristo? Kaya nga, ayaw ko yan tawagin, iglesia ni Kristo. Tawag karon iglesia ni Manalo. Kasi siyang nag-imbento ng kanilang doktrina. Pero kung kilalanin natin si Jesus, kailangan nating malaman ang katotohanan tungkol kay Jesus, kung sino siya. Kaya, dapat natin malaman ang doktrina tungkol kay Kristo. Pero sapat ba yan na marami kang alam na doktrina? Halimbawa, alam mo, si Jesus, dalawang tao, si Jesus, schizophrenia, Diyos at saka sa tao, hindi. Isang persona pero dalawang kalikasan. Two natures in one person. Siya'y Diyos at siya'y tao. Half God, half man? No. 100% Diyos. 100% tao. Pero walang paghahalo yung kanilang nature doon sa isang tao. Eh, namamangha tayo roon. Sa doktrina tungkol kay Jesus, pero sapat ba yan? Alam mo ng doktrina, pwedeng pumasa sa exam? Sa RBIPT, hindi yan sapat. Kasi kung kilala mong isang tao, hindi sapat na alam mong biodata niya. Okay, siya'y pinanganak dito, siya'y ganitong edad, siya'y nagtrabaho doon, siya'y nagtatrabaho ngayon sa ganito, siya'y nakatapos ng ganito. Kilala mo bang tao kung yan lang ang alam mo tungkol sa kanya? May alam ka tungkol sa kanya, pero hindi pwedeng sabihin kilala ko siya. Paano kilalanin si Jesus? Again, kailangan ng kaugnayan sa Kanya. Kailangan mo siyang makilala bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, bilang, in a way, kaibigan mo. Kasi yan ang tawag niya sa kanyang sarili sa Biblia, kaibigan ng mga makasalanan. Kaibigan mo ba si Jesus? Kilala mo ba talaga? Yan ang utos. Dito, si Pablo, at tingnan natin ang halimbawa. Kailangan i-appreciate kung sino siya. Diba mga mag-asawa? Lumalago kayo sa pagkakilala sa isa't isa habang tumatagal ang panahon at lalo sanang ina-appreciate. Kayong mga asawang lalaki, ina-appreciate yung ginagawa ng misis nyo. Nagluto ng special. O di kaya, nilabhan ang iyong damit linggo-linggo, hindi mo ina-appreciate yun. Kahit na may katulong kayo na gumagawa nun, sinong nagdadirect? Hindi, dapat i-appreciate ang isa't isa. Pero dapat din nating i-appreciate si Jesus. Tingnan natin muli si Pablo sa Filipos 3. Filipos 3. Ganito ang sinabi, gusto pang lumago sa pagkakilala kay Jesus. Verse 8. Filipos 3:8. Ganitong sinabi niya, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay naari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. You see? Mahalaga sa kanya makilala si Jesus. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan sa, ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ko'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi sa katuwiran sa pamugitan, ang katuwiran sa pamugitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya. Taga muna, Pablo, di ba kilala mo na? Di ba nagtiwala ka kay Jesus? Di ba naglilingkod ka kay Jesus ng matagal na panahon? Di ba nabilanggo ka dahil sa iyong paglilingkod kay Jesus? Ano pang sinasabi mo? Hindi. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagbubuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Maski sa kahirapan, lalong nakikilala si Kristo. Nga ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan, hanggang kamatayan. Sabi ni Pablo, gusto ko siyang makilala upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Eh si Pablo nagpapatuloy. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, nagpapatuloy ako tungo sa medhiin para sa gantimpala na dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Eh ganitong punto ko, si Pablo, bagamat matagal na si buhay Christian, bagamat masasabi natin mature na mature, hindi niya sinabi sapat na yan. Sinasabi pa niya dito, itong kanyang patutuo, gusto ko pa sanang makilala ng higit si Jesus Kristo. Tanong ko po sa inyo mga kapatid dito sa Santa Rosa, ganito ba kayo? Gusto pa rin yung makilala si Jesus kahit na kailangang maghirap, kahit na maranasan nyo ang hirap na dinanas ni Jesus, gusto nyo siyang makilala kahit ano mangyari. Isa ang tanging mithiin ko, tanging hangad ko sa buhay, tanging pangarap ko sa buhay. Gusto ko siyang makilala ng husto. Yan ang sabi ni Pablo. Ganito ba kayo? O iniisip niyo, gusto ko sanang magka-yaman. Gusto ko sanang magkaroon ng ganito rito sa lupa. Eh, ano man yan, dito sa lupa, tatagal ba sa'yo? Hindi naman. Ang ginto, gusto ko sanang yumaman, may pera. Magkaroon ng 1,000,000 sa bangko bago mag-retire para mag-take it easy na ako. Sinong nagsalita ng ganun? Yung mayaman na hangal. Oh, mayaman ka na. Pwede ka nang mag-retire. Pwede nang easy-easy ang buhay. Sabi ng Panginoon, ngayon, kukunin ang iyong buhay. Ang yaman, hindi nagtatagal. Maghanda sa retirement, okay lang yan. Hindi ko sinasabing mali. Pero huwag niyong pag-asahan ng pera. Ang tunay na layunin ng mga Kristiyano, gusto kong makilala ng husto si Jesus. Kahit na kailan magdusa, the power of His resurrection. Power! Eh, kapangyarihan, yun ang gusto ko. Eh, minsan, pagdurusa rin ang kasama rito. Handa ba kayo? Ganito rin ang inyong hangad. Gusto kong makilala ng gusto si Jesus Kristo. Kahit sa hirap, sa ginhawa, gusto ko siyang makilala. So, dalawang bagay, ika ni Pedro, lumago sa biyaya. Hangad din ninyo dito sa church, bawat isang kasatid ng iglesia. Gusto siyang lumago sa biyaya. Yan ang dahilan kung ba't kayo nagsisimba tuwing Linggo. Sana turuan mo ako. O, pinapag-pray niyo, sana hindi ako matamaan ni Pastor. Kahit na matamaan kayo, magpasalamat kayo. Ay, salamat kasi yun ang kailangan ko para lumago sa biyaya. Gusto niyong lumago sa pagkakilala kay Jesus, kahit anong dadaanan, kahit anong hirap, kahit anong gantimpala rin, ginhawa. Sana nga, ganun ang hangad nyo. Ipag-pray nyo ito tuwing linggo. Huwag nyong kalimutan. Panginoon, ako'y magsisimba ngayon. Naway, marinig ko ang inyong tinig para ako'y lumago sa biyaya. Kung may mali sa akin, ipakita mo. Kung may kasalanan ako, Panginoon, naway, ihubad nyo ito para madil ko. Ilabas nyo. At kung may kulang sa aking pagkakilala, oh, Panginoon, gusto kitang makilala. Sana madinig ko ang iyong tinig ngayon. Hindi lang tinig ni Pastor sa kanyang pagtuturo, pangangaral. Kasi tao lang kami. Ang prayer namin, sana marinig niyo ang tinig ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Na paano ito mangyayari? Well, kung tutusin, yung paraan, huling punto na ito natin ito, paano mangyari? Paano lumago? Well, pareho ang paraan sa paglago sa biyaya at paglago sa pagkakilala ni Jesus. Pareho. Ito ang ating pag-aaralan. Anong mga paraan? Well, number one, alam niyo may kantang mga bata. Ewan ko kung tinuturo sa mga bata rito sa Sunday School. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Now, tama ba yun sa mga bata? Yes, pero in-assume natin, may alam na sila, may grace na sila. Tama ba ito sa mga may edad na? O lampas na tayo roon? Kailangan din natin. Simpleng-simple. Read your Bible, pray every day. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan makilala si Jesus, edi kausapin mo siya. Panalangin yun. Pakikinggan siya. Ano pa yan? Hindi lang pagbabasa na, okay, ako'y nagbasa ng tatlong chapter ngayon. Kung gusto niyong basahin ang buong Biblia sa isang taon, mga tatlong chapter kata araw, tapos na. Buong Biblia, isang taon. Eh, okay, nabasa ko na, tatlong chapter. Okay na ako. Check. Hindi ang sapat. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Bago magsimula, lumapit ka sa Panginoon. O Panginoon, kausapin mo ko. Gusto kong marinig ang iyong sasabihin sa akin. Ngayon, read your Bible. Nang ganito, pray every day. Lord, tulungan mo ako. Lord, praying kayo. Hindi lang yung paghingi ng panghingi. Mga magulang, natutuwa kayo sa inyong mga anak kung tuwing lumapit sila sa iyo, sinasabi lang nila, Nay, pahingi ng paon. Nay, kailangan kong ganito. Nay, dagdagan mo pa. Nay, paluto ng ganito. Natutuwa kayo mga nanay kung ganun lang? O gusto nyo marinig minsan, Salamat, Nay, ang sarap ng niluto mo. Salamat, Nay, sa iyong baon na ibinigay nyo. Ang sarap na iinggit ang mga kaklase ko sa akin sa sarap ng baon ko. Hindi pera, ha, yung baon na pagkain. Nagpapasalam. Eh, di yun ang gusto natin sa mga anak natin. Eh, di gawin din natin sa Diyos. Papuri, pagpapasalamat. Hindi lang hingi. Yan ang panalangin. Read your Bible, pray every day. Pero hindi lang sa bahay. Pati na rin yung ginagawa natin ngayon. Napanggit ko kanina, pag-pray nyo ang pagtitipo ng iglesia. Panginoon, kausapin mo ako ngayon kasi ang ating ginagawa, tinatawag na means of grace, publicong means of grace, paraan ng biyaya. Biyaya, lumago sa biyaya. Panginoon, kausapin mo ko rito. At huwag niyong hayaan ako'y maggalit, magtampo kung ako'y matamaan. Kung hindi, lalong magpasalamat kasi kailangan ko yan. Masakit, pero kailangan ko. Lumago sa biyaya. Gaya ng sinabi doon sa Hebreo, Jesus, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon Kasi mas importante ito kaysa rin sa personal devotions. Huwag niyong pabayaan ang private devotion sa bahay. Pero ito, saan pinangako ni Jesus ang kanyang presensya? Kung dalawa o tatlo lamang, kahit na dalawa o tatlo lang, magtipon sa aking pangalan, nandiyan ako sa kanilang kaligitnaan. Nandito si Jesus! Naisip niyo ba yan? Kilalanin natin si Jesus. Nandito siya! Tayo nagtitipon sa kanyang pangalan. At kung nandito kayo, pangatlo, right? Private devotions, public worship, huwag mag-absent. Pero habang nandito kayo, alam niyo, isa pang payo, makinig kayo ng mabuti. Okay? Alala niyo si Lydia doon sa Gawas, GC 6? Ang sinabi roon, binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang mag-responde sa kanyang, ano, sa mga bagay na tinuturo ni Pablo. Pero sinabi din doon, siya'y nakikinig. Paano mag-respond? Paano tumugon kung hindi ka nakikinig? Naranasan niyo ba, minsan nasa, kayong mga estudyante, minsan nandiyan kayo sa klase, lumipanimisip. Iniisip yung ang inyong gagawin pag-uwi o pagkatapos ng klase, may aktibidad kayo mga kaibigan, may pupuntan, may kakwatsa, may sinatlanong ano, aktibidad. Iniisip nyo ito. And then, tinawag ka ng teacher. Oh, Juan, anong sagot? Patay. Naranasan nyo ba yan? I think lahat siguro sa atin nakaranas ng ganun. Eh, paano kung tawagin kayo ng preacher, pero lumipad ng isip nyo? Walang silbi ang salita kung hindi pinakikinggan. Kaya makinig ng mabuti. Lapahanan ng antok. Sino ditong minsan ninaantok? Well, huwag na itaas ang kamay. Anyway, kilala kayo ni Pastor. Sigurado yan. Kasi huwag nyong isipin pwedeng magtago. Nagpipikit lang ako dito saglit. Eh, alam ni Pastor yan. Di bulag ang pastor niyo. Di ba, Pastor Marlon? No? Hindi siya bulag. Kitang-kita eh. Unless talaga may itim ng salamin niyo. Pero, napapansin din. Pero, walang silbi yan. Hindi dahil importante sa amin na lahat ay titingin sa amin. Hindi yan importante. Ang importante, anong pakinabang ng inyong pagparito kung di kayo nakikinig? Sayang. Kung gusto matulog, saan masarap matulog? Sa mga upuan nito? Hindi naman. Sa bahay. Eh, pumunta kayo dito. Hindi para matulog, kung hindi, para makinig. So, makinig kayo ng maigi, ng mabuti, sa salita ng Diyos, at lalo no kung wala pa kayo kay Kristo. Ang pananampalataya, tayo naliligtas hindi sa galing sa ating sarili, ang pananampalataya, kaloob ng Diyos, pero pananampalataya, paano magkaroon ng pananampalataya? Sabi ni Pablo, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Romagis. Faith comes by hearing. Makinig kayo sa salita. Then, susunod dito, labanan yung tukso. Kasi sa mundo, araw-araw may lumalapit na mga tukso. Anong sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad? Sabi niya doon sa Garden of Gethsemane na do not, ano pa, nawala, nablanko ang isip ko. Watch and pray that you enter not. Mag-ingat kayo, magsipuyat kayo para hindi kayo pumasok sa mga tukso. Eh, paano pumasok sa tukso? Kung tukso ay pumasok sa iyo. Do not enter temptation. Watch and pray that you do not enter temptation. Eh di, paano iwasan yun? Labanan ang tukso. Maging aware, maging alert. Kasi halimbawa, naranasan yung nadukutan kayo? Ako, naranasan ko sa jeep. Paano nangyari yon? Malayong isip ko. Di ako aware sa pangyayari sa paligid. Siguro napansin, mga matalino yung mga mandurukot, nakita nila kung yung isang tao parang malayo ang iniisip. Saya, madali to. Hindi siya tumitingin sa paligid. Adi, madali lang. Natakutan ako. Ganon din si Satanas. Mandurukot siya eh. Ha, lalapitan kanya kung nakita niya, hindi ito nag-iingat. Kaya watch and pray, ika ni Jesus. Mag-ingat tayo, labanan ng tukso. Huwag bumigay. Huwag sumurrender sa mga tukso ng mundo. And then, one last thing dito, para tayo lumago, practical, kaya tayo nandito sa church, may tinatawag na fellowship, pakikisama ng mga magkakapatid. Anong pakikisama? Kung may salusaluhan. Karaniwan, ang magkasama, food and fellowship. No? Pakikisama at pagkain. Eh kung may pagkain, may fellowship. Meron tayong fellowship lunch. No? Yan ang tawag sa amin, sa Moonwalk, fellowship lunch. Pero pagkain, hindi porket may pagkain, may fellowship. Fellowship, spiritual na samahan. Ang tunay na fellowship, iniingatan natin ang isa't isa, gaya ng sinabi si Brayo 3, habang ngayon pa rin, palalahanan natin ang isa't isa para walang sino mang madaya ng kasalanan. Kaya, magsiingatan kayo, kung tamang aking malalim na Tagalog. Ingatan nyo, magtulungan yung isa't isa. Kung nakita nyo yung isa nang hihina, anong sinasabi nyo? E di, siyang bahala. Buhay niya yun eh. Minsan, kinausap kong isang kapatid. Nangyari ito sa amin. May isang kapatid, nag-absent ng 2 linggo. Pagbalik niya susunod na linggo, kinausap siya ng isang babae. Oh, sa kapatid, saan ka nung linggo? Na-miscount ka namin. Ang sagot, lalaki ang sumagot, anong gusto mong maging pastor? Ba't ka nakikialam sa buhay ko? Ay, sinubukan ko minta, ayokong ulitin. Bahala na siya sa sarili niya. Hindi. Magtulungan. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya tayo inilagay sa church. Kaya isang paraan para bawat isa ay lumago, may kasama tayo. Hindi tayo isa. Purihin ang Diyos. Kung may magpaalaala sa iyo, magagalit ka. Sino ka? Gusto mong maging pastor? Hindi dapat ganun. Magpasalamat kayo. Salamat kapatid. Alam kong mahal mo ako. Kasi sinabi sa kawikaan, matapat ang sugat na galing sa isang kaibigan. Faithful are the wounds of a friend. Kaya kung tunay tayong magkaibigan, umiibig sa isa't isa, kaya na kailangan sugatan ng isa't isa para mapalahanan, gawin natin para ang bawat isa ay lumago sa biyaya at pagkakilala kay Jesus. Sa pagtatapos natin, sinabi ni Pastor Marlon kanina, hanggang 11:30 ang worship, so I have 10 minutes pa. May 10 minutes pa ako. Pero hindi tayo abot doon. Tatlong bagay pagtatapos ngayon. Unang bagay, isang question. Paano lumago sa biyaya kung walang biyaya sa iyo? Oo nga no. Mga kaibigan, kung hindi pa niyo nakilala si Jesus, paano lumago sa pagkakilala kay Jesus? So, sa inyo, mga kaibigan dito, buti nandito kayo, natutuwa ko. Kasi, last time I was here, mga upuan hanggang pintuan lamang. Well, last time I was here, kasal, so punong-puno. Pero, bilang worship service, hanggang doon lang. Ngayon, hanggang likod. Natutuwa ko, nandito kayo, mga kaibigan. Pero, paano lumago? Anong silbi ng message na ito kung hindi pa ninyo nakikilala si Jesus? So, una sa lahat, kailangan nyong makamta ng biyaya. Kailangan nyong makilala si Jesus. Paano yun? Lumapit kayo sa Kanya. Sabi ni Jesus, kung kayo'y kumatok sa pinto, ito'y bubuksan. Kung kayo'y maghiling, ito'y ibibigay. Kung kayo'y maghanap, ito ang inyong makikita. Anong ibig sabihin? Yaman? Pera? Hindi. Biyaya ng Diyos. si Kristo. Kung inyong hanapin si Jesus, sabi ni Jesus, kung sino man ang lumapit sa akin, kahit sino man kahit, kahit anong nagawa mo, di ko siya, ika ni Jesus, itataboy. Kahit sino ka, kahit anong kasalanan, nahulog sa immoralidad, lumapit kay Jesus. Nagnakaw, lumapit kay Jesus. Kahit anong krimen, kahit anong kasalanan, malaswa, lumapit kay Jesus. Sino man, kung lumapit sa akin, di ko siya itataboy. Para magkaroon ng biyay, biyayang nagliligtas, kamanghamanghang biyaya, pwede mong makamtan ngayong araw na ito. Pangalawang huling salita, tanong ko din sa bawat isa, lumalago ba kayo? Paano kung makita niyong isang puno na hindi na lumalago? Nalaglag ng lahat ng dahon, at pagdating uli ng tagulan, hindi tumubo ang mga birding, bagong dahon, hindi lumalago. Anong masasabi niyo sa punong ito? Patay. Kung hindi lumalago, patay. Kaya nang sinabi ni Pedro sa unang kapitulo doon, sa pangalawang Pedro, sinabi niya talatang 8, sapagkat kung ang mga bagay nito, mga biyaya ang kanyang nabanggit, kung ang mga biyaya na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At alam natin sa talinhaga ni Jesus sa mga walang saysay doon sa parable ng mga lupa, ay mga walang saysay, patay, hindi ligtas. Kaya kung hindi kayo lumalago, kung parang ganun pa rin ang buhay niyo na marami pa rin problema, marami pang kasalanan na hindi naiiwasan, makasakali patay ka. Siya sa atin ang sarili, ako ba'y lumalago? Hamon ko sa inyo, huwag kayong manatiling ganun. Lumapit kayo sa Diyos. Again, kung lumapit kayo, itataboy ka niya. Hindi. O Panginoon, palaguin mo din ako. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Gusto kong lumago sa biyaya, maging mas katulad sa iyo. Gusto kong lumago sa pagkakilala sa iyo, kahit na may hirap na dadaanan. Gusto kitang makilala. Samahan mo ako, Panginoon. Gusto kong sumama sa iyo. Pangatlo, isang pagsubok, isang paraan para siya sa atin ang sarili. Kung kayo lumalago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo, namumuhay ba kayo para sa sarili o para kay Jesus? Para sa iyong sariling kaluwalhatian, para lalo kang maging sikat, makilala, o namumuhay ka para lalong makilala si Jesus? Anong layunin ng buhay niyo? Anong tunay na mitiin ninyo? Ako'y namumuhay hindi para sa sarili ko. And ganito ba kayo? Kung hindi, para kay Kristo. The life which we now live in the flesh, we live by faith in the Son of God. Ano ba? Kayo'y nakaranas ng biyaya? E di, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala kay Jesus. Sa taon pang darating, kung ako'y ma-invite ulit na, hindi ko hinihingi yung invitasyon, pero kung sakali, makita mo ko ba ang paglalago? Lumago kayo. Sa taong 2015 hanggang 2016, sa biyaya at sa pagkakilala kay Jesus. Kung hindi pa, anong hinihintay? Nandyan si Jesus. Tumatawag sa inyo, halik kayo. Kung sino man ang lumapit, talagang makakamtan nyo ang biyaya. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat sa inyong biyaya. Biyaya ng kapatawaran, biyaya ng kaligtasan. At gaya ng sinabi ni Pedro sa pagtatapos ng kanyang liham dito, sa inyo, sumain nyo nawa ang kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. Pero, Panginoon, alam namin, may mga iba pang kasama kami dito na hindi pa nakakakilala sa inyo. O, Diyos, naway sumaka nilang ka ngayon. Ang inyong biyaya naway makamtan nila ngayon. First time ever. At sa inyong papuri. At ang mga anak niyo rito, hindi namin gustong manatili sa ganito, kung hindi, gaya ng sinabi ni Pablo, isang bagay ang ginagawa ko, sinisikap kong lumago para lalong maranasan ang inyong pangyarihan at ang pakikisama sa inyo maski sa pamagitan ng kahirapan. Gusto namin kayong makilala. Samahan niyo kami. At ang iglesyang ito, naway patuloy niyong palaguin. Salamat sa isang idadagdag ngayon, ibabaptize mamaya. Salamat sa inyong patuloy na pag-iingat, pagpapalago, at naway makita ito hanggang sa pagbalik ni Hesukristo. Ang aming hiling sa ngalan niya. Amen.